habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaanaysa washington
fiidnimo talaada ah oo bishamay ee tahay 15 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee voasomali.com waxaan idaacadda caawa idiin daadihin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
dhammaan shacabiga soomaaliland meel uu joogaba maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa in jamhuuriyadda faraarka ee soomaaliya ay weerar qaawan oo xooga ku soo qaaday qaranka somalilan ciidanka dibadda jiida hore saaka waabariga dagaalka ilaa hadda uu socdo
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo ka hadlay dagaal ka dhacay deegaanka Tuqarrag ee gobolka Sool oo u dhexeeyay Soomaaliland iyo maamulka Puntland kuna eedeeyay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay weerarkaasi soo qaaday
waxaan sidoo kale idiin heenaa u dhageysan doontaan iyadana jawaab ay dagaalkaasi ka bixisay Puntland dhankeeda
saaka lixdii arooriyo ayaa ciidanka Puntland difaaca waxaa soo weeraray ciidanka ka soo horinaya maamulka Hargeysa waxaana ka soo weerareen saddex aag oo kala duwan saddexda ciidamada Puntland waa iska caabiyeen
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan xubinta dooda gaaban umuuraha Islaamka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa wax fool xun ku tilmaamay dilka 18 qof oo falastiini ah qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay in laga cabsi qabo in dilalkan ay soo noqdaan maanta oo talaada ah iyo mustaqbalkaba saraakiisha falastiin ayaa sheegay in 2700 oo qof ay dhaawacmeen isku horimaadyadii xadka gaza iyo dhulka israa'iil dhankeeda ee maamusho ka dhacay waa tiradii ugu badneyd ee khasaare nafeed ah ka dhaca Gaza tan iyo sanadkii 2014.
Ciidamada dowladda Afghanistan ayaa sheegay inay dib u riixeen milishiyadka Taliban oo weerar ku soo qaaday magaalada Farax. Dagaal culus ayaa dhacay subaxnimadii hore kadib markay Taliban weerartay magaalada. Saraakiil u hadashay wasaaradda difaaca iyo arrimaha gudaha ayaa waxa ay sheegeen in ay dib u riixeen milishiyadka weerarka soo qaaday iyagoo ka saaray gudaha magaalada. Laakiin Taliban ayaa sheegtay inay qabteen sarkaal ka tirsan ciidanka Afghanistan hase ahaatee afayeen u hadlay. Dowladda Afghanistan ayaa arintaasi waxba ka mid jiraan ku tilmaamay.
Dadka difaaca xuquuqda aadanaha dalka Pakistan ayaa soo food saartay cabsi xoogan iyo qatar looga digay weerarada xagga isgaarsiinta casriga ah oo iyadoo halis la sheegay inay ku keeni karto amniga shakhsiyaadka iyo kan guud ahaan ee dalkaasi ayaa hay'adda Amnesty International ka digtay halkaas oo kooxaha xaq jirka ay khatar weyn ku hayaan dadka u dhaqdhaqaaqo xuquuqda aadanaha sida ay uga digtay maanta hay'addaasi Amnesty kooxda la socota arrimaha xuquuqul insaanka ayaa sii deysay maanta baaritaano ka socday dalkaasi gudihiisa muddo 4 bilood ah taasi oo ay ku macneeyeen ololaha qatargelinta warbixinadan ayaa lagu sheegay in iskaashiga daladan ee iskaashiga shakhsiyaadka fadhigooda uu yahay Pakistan ay la sameysay isticmaaleen baaritaano dhinaca internetka iyo Facebook kuwaas oo sheegay in bogog been abuur ah oo dhinaca Google-ka loogu isticmaali karo sidii lagu qatargelin lahaa dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee dalka Pakistan
isbaysiga uu hoggaamiyey wadaadka shiicada ee sida aadka ahi uga soo horjeeday Mareykanka Muqtada al-Sadr ayaa waxa uu ku guuleystay doorashooyinka baarlamaaniga ee dalkaasi ka dhacday iyadoo inta badan la tiriyo codadkii la dhiibtay ayuu isbaysiga al-Sadr uu hoggaamiyey uu ku guuleystay ilaa 6 gobol waxa ku soo xigay xisbiga oo madaxda ka yahay Xaddi al-Amiri oo madax u ah kooxda milishiyada ra'iisul wasaaraha hadda talada haya Haydar al-Cabadi ayaa taageero ka helay dowladda Mareykanka wuxuu ka codsaday dadka reer Ciiraaq inay ixtiraamaan natiijada kama dambeysta ee ka soo baxday doorashada boqolal ka mid ah taageerayaasha Muqtada Sadr ayaa isugu soo baxay magaalada Baqdaad kadib markii lagu dhawaaqay qayb ka mid ah natiijada
ha habeen wanaagsan halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da qaybteeda habeenimo dagaal dhimasho iyo dhaawac keenay ayaa maanta ka dhacay deegaanka Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool dagaalkaasi ayaa dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland labada dhinac ayaa midba kan kale to ku eedeenaya duulaankii ugu horeeyay ee dagaalka wariyaha VOA da ee magaalada Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye ayaa aragtida Soomaaliland ee dagaalkaasi maanta ka dhacay halkaasii ka soo diray halkaasii
dagaalkan ayaa bilowday saaka subaxnimadii hore waxaana intii xuska 18 May ee hore loo soo dhigay Saudi khudbadiisa ku shaaciyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi
dhamaan shacabiga Soomaaliland meel ku joogaba maanta waxa u sheegaya oo aan ku wargelinayaa in jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ay weerar qaran oo xoogan ku soo qaaday qaranka Soomaaliland ciidamada degan ciidda hore saaka waabariga dagaalka ee hadda uu socdo waxaan sheegay qaranka Soomaaliland in ay ciidamada Soomaaliland dhammaan ka gaareen jawaabki laga soo wareeyay guulada taaban karo oo ay weliba fudna ka furteen jabiyeen midbaali caalamka waxaan ugu sheegaynaa in saddex bilood oo u dambeeyay shan iyo labaatan goor ayna soo weerareen ama ay rasaal ku soo xidheen ciidamada federaalka ee Soomaaliya ciidamada Soomaaliland ee degan dalkooda iyagoo oo nagu soo xadgudbay 6 kilomitir gudaha Soomaaliland soo galay oo xadka ka soo gudbay 6 kilomitir intaana waxaa lagu jiray oo cid walba ergaaba hadday qaramada dowladeed cid ka socoto tahay hadday tahay dowladaha safaaradaha yimaada hadday ka tahay qaar carbeed waxay lagu waanayaa dagaal ha laga fujinaado intaaba nabad baan u taaganayda waa hadal wayse ka maarmi waayna soo marar
geesta kale taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland sare Gaasnu Ismaaciil Taani oo ku sugan gobolka Sool ayaa mar u la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay
saaka subaxdii aqeelaato dowladdu meelaha hayd weerar ballaaran oo laba jiha oo hawdkii xagga hawdka iyo xagga xagga garowe amba god qaboobe ayaa ciidamo ballaaran naga soo weerareen dagaalkaasi muddo 4 saacadood iyo badh ayuu socday dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan dhan walba haatee waxaan soo waa ka saaray god qaboobe iyo aagii waana jabinay labadii aagba waxaan ka qabsanay 6 baabuur oo mitaangi yahay ayaa ka qabsanay dhaawacan maxaabiis badan oo ka qabanay dhaawac badan waa la hayaa intii dulki ay joogna anaga joogna hadda wariiga ka qaranka jooga inkastoo jeclayn dhimashada labada ciidan dhaxdhacday dalada waxa kalifay cidii soo qaaday baa kalifay
tani waxa uu sheegay in ciidamada Puntland ay shalay soo weerareen balse iska caabiyeen sida uu hadalka u yiri madaxweyne Biixa ayaa sidoo kale intii khudbadaasi waday waxa uu ku sheegay in wixii dhib yimid ay ka yimaadeen dhinaca Soomaaliya sida uu hadalka u yiri isagoo tilmaamay sida uu halka u arko
waxaan u tanayaa in aanu bilowno jawi nabadeed inagoo ah laba dowladood oo waaro dadka isku dhow oo kala ah Soomaaliya iyo Soomaaliland wixii aan taa ahayba waa culaad joogta ah iyo khasaare gudaheed ah taasoo jiray Soomaaliya waxaan u cadaynaa bulshada caalamka inay Soomaaliya Soomaaliland ka dhaxayn jireen waxa aan u ka dhaxayn jiray qaranimo la isku afran waayay la isku dilay oo duubtay waxaan u sheegayaa Soomaaliya iyo caalamkaba inaan u taaganahay nabad waxaan u taaganahay nabad waxaan doonaynaa horumar ma doonaynaa dagaal waxaan sanaga ballan ku yar iyo ku weyn haddii nala soo duubto oo dalkayga la faragelyo in colaadaas ay noqoto tur lagu gubto oo in badan socota ilaan ragay gaaro
todobaadkan ayaa waxa magaalada Hargeysa socdaal ku yimi ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Michael Keaton kaasoo kadib kulan uu la yeeshay mas'uuliyiinta ugu sareysa Soomaaliland warbaahinta uu sheegay in ujeedada socdaalkiisa ay ugu weynayd sidii loo baajin lahaa colaad iyo dagaalka qaraxa deegaanka Tukaraq Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dhinaca Puntland ayaa warsaxafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaa lagu sheegay in weerarka ay bilaabeen Soomaaliland warbixin arrintaasi ku saabsan iyo aragtida dagaalka ee Puntland waxaa garowe ka soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb
dagaalka oo ka qarxay aagii ay muddo isku hor fadhiyeen Puntland iyo Soomaaliland ee Tukaraq ayaa dhaliyay qasaare dhimasho iyo dhaawac badan oo labada dhinac ah inkastoo labada dhinacba ay ka gaabsanayaan inay sheegaan tirada rasmiga ah qasaaraha soo kala gaaray wasiirka dawladda madaxtooyada isla markaana afayeenka dawladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal oo abaar saddexdii galabnimo aan kula xiriiray dhanka isgaarsiinta isagoo sida uu sheegay ku sugnaa aagga Tukaraq ayuu ii sheegay in weerarka uu uga yimid dhanka Soomaaliland
saakin lixdii arooriyo ayaa ciidanka Puntland difaaca waxaa soo weeraray ciidan ka soo dhinaca ismaamulka Hargeysa waxaana ka soo weerareen saddex aag oo kala duwan saddexda ciidamada Puntland waa iska caabiyeen haddaertaan aan kula hadlayay waxaan joogaa Tukaraq deegaanka afkeeda oo halkan joogaa abaduna hadda waxay ka socotaa gudaha magaalada Tukaraq way ka socotaa ciidamada Puntland insha allah goor dhow ay u gudbayaan dhinaca shisheeda Tukaraq iyo dhinaca Gambara
labada dhinac ayaa kala sheeganaya ilaa saakay inay kala qabsadeen gaadiid dagaal Quraan Jacal ayaa u sheegay v o a in dhankooda ay dagaalka guulo ka gaareen
mar dhow media waxaa soo usoo bandhigaynaa beebayaal dhinaca laga keenay Hargeysa iyo weliba dad maxaabiisa oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo la qalday oo dagaal aan munaasib ahayn lasoo geliyey qaarkoodna waa dhaawac hadda ayaa waxaa usoo gudbinay dhakhaatiirta iyo salaadka waaweyn Puntland dhalinyarada jaban oo si hawtilaanaga lagu soo guray meeshan furinta
marka khasaaraha Puntland kasoo gaaray dagaalkaasi maxaa naga siin kartaa
ciidanka Puntland wax khasaare ma soo gaarin saaka ruuta weerar lagu soo qaaday gacanta sare ayaa iskale waxayna joogaan Tukaraq ay joogaan hadda saacadan kula hadlayo aniga laftigaa ka hadlayo oo jooga insha allahna mar dhow waxaan soo bandhigaynaa ummada Soomaaliyeed mar dhow waxaan soo bandhigaynaa shacabka Soomaaliyeed anagoo ka xun damiirkayga oo samaysiinayn in dhil dhalinyaro Soomaaliyeed saa loo halaago ama cido lagu laayo
isbitaalka Garoowe waxaa la keenay dhaawac iyo dhimasho inkastoo warbaahinta loo diiday oo la hakiyay dhaqdhaqaaqa isbitaalka waxaana Puntland ay dhankeeda sheegatay in khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dagaalka kasoo gaaray uu yaraa
waxaan ogahay waxaad ogtahay dagaal hadduu gaaro ciidanka Puntland waxaa kasoo gaaray dhaawac gaaraya ilaa iyo 7 askari iyo dhimasho 2 askari ayaa soo gaaray dagaalku haddeertaan waxaad moodaa inuu yahay markii labaad oo sida fiican u bilaabanayo qaybtiisii galab ahaaneed goor dhowna insha allah waxaan miidiyaha ku cabsami doonaa goobaha lagu diriray oo dhan
Puntland ayaa ku eedeysay Soomaaliland inay ku soo duuleen deegaanada Puntland
waxaad ogtahay in 8 January sanadkan ay soo weerareen ciidamada maamulka Soomaaliland ay kusoo soo weerareen deegaanka Tukaraq ilaa ay waqtigaasna isaga oo sheeganaya madaxweynahaas maamulka Hargeysa inuu xirayo xuduud Ingiriis uu siiyey ayuu wuxuu la duulaamo oo ku wada shacabka Puntland shacabka Puntland iyo Soomaali iyo beesha caalamka waa ka ragsan tahay dagaalka xadabada
maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxa halka isku hor fadhiyaan labada ciidan ee Tukaraq laga dareemayay saansaan dagaal xilli weliba labada dhinac ay beesha caalamka ku cadaadinayeen inay kala qaadaan labada ciidan Nuux Muuse Birjeeb V O A Garoowe
dhinaca kalena madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay dagaalkaasi Tukaraq wuxuuna ugu baaqay madaxda odayaasha dhaqanka culimada u diinka iyo ururada bulshada rayidka haweenka iyo dhalinyaradaba inay u istaagaan sidii loo joojin lahaa dagaalkaasi haatan socda warbaahinta dowladda ayaa waxa ay qortay sida dowladda ay uga xuntahay dagaalkaasi nasiib darana waxa ay ku tilmaantay dagaalka dhinacyadaasi waqtigan ka soo cusboonaaday Puntland iyo Soomaaliland xilli loo diyaar garoobay bisha Ramadaan ee barakeysan madaxweynaha ayaa ku baaqay in dagaalka degdeg loo joojiyo
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA halka aynu kaga gudubno wararka iyo warbixinada ku saabsan dagaalka Tukaraq ka dhacay maanta ee Soomaaliland iyo Puntland dhexmaray haddaan gudagalno wararka kale ee aan idin hayno caawa magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay shir 3 maalmood ka socday magaaladaasi oo la xiriiray arrimaha dastuurka oo dhinacyadii ka qaybgalayay ay uga doodayeen sida ugu wanaagsan ee loo wajahayo dib u eegista dastuurka iyadoo shirkaasi la isla gartay in 2019 aanu dhaafin hannaanka wax ka beddelka dastuurka wariyaha v o a ee muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulaahi warbixintan soo diray
shirkan oo 3 la soo dhaafay qaybaha kala duwan ee bulshada uga socda muqdisho waxay diiradda ku saarayeen hannaanka ugu wanaagsan dib oogis lagu samayn karayo qabyo qoraalka dastuurka soomaaliya ka qaybgalayaashu waxay dul istaageen baahida loo qabo inuu soo dhammaado ka doodista dastuurkan ku meel gaarka ah kaasoo muddo dheer qaatay. Wasiirka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil ayaa soo hadal qaaday shakiga ay qabaan bulshada Soomaalida la xiriira in dastuurka uu yahay mashruuca dhammaan dib uga siisa muddo dheerna uu soo socday.
Waxaan samaysanay sa aragteen bu mabaadi aasaasi ah samaysanay inaan ku shaqaynay tahay mabaadidaas inay idinkana la fahamtaan waa fiican tahay markaana la xisaabtamaysaan sa u fiirisaan. Mabaadidu waxaa ka mid a horta inaan waqtiyeyno oo si dhaqsi loo soo dhamaystiro sababta idin sheega waxaa suuqa ku jirto perception ah ama nala ka haystaa soomaalida inay ka dhigtay dastuur samaynta inay ka dhigtay project in laga dhigay dhowr iyo toban sano oo jiitamaya. Shakigaasna markuu sii socdaba dadkana waa ka sii shakilaya. Waxaan goosan marka inaan waqti aan qabsanaa waqtigan waa idiin sheegna waqtigu yahay inaan ugula xisaabtantaan waa rabno. Tan kale waxaa loo bartay caadaa awal dad hore shaqooyinka ay soo qabteen dad cusub markay yimaadaan inay dhahaan wixii hore waa iska tuurna wax cusub aan bilaabaynaa anagu waxaan soo istaagaynaa wixii lasoo qabtay inaan ku dul shaqaynaa. Baarlamaanka sagaalaad shaqooyin fiican uu soo qabtay shaqooyinkaasina ku dul shaqaynaa waa noo fududaynaysaa shaqadaan qaban lahayn.
Shirka ayaa laga soo saaray bayaan ugu muhiimsaneyd in ugu dambeyn 2019 soo idlaado ka doodista dastuurka dib uga siisa.
Hanaanka dib u eegista dastuurka waa inuu noqdaa mid ay Soomaalidu leedahay Soomaalidana hogaaminayso, Soomaalida ay leedahay Soomaalidana ay hogaaminayso. Labo, waqtiga geedi socodka dib u eegista dastuurka waa in lagu soo gabagabeeyaa ugu dambeyntii December 2019. Intaa kadib waxaan ku heshiinay in laga tigtoonaado dib u dhaca ku yimaada dib u eegista dastuurka. In dib u eegista dastuurka oo noqdo mid dadka Soomaaliyeed leeyihiin ayna hogaaminayaan, in dhammaystirka dastuurka uusan noqon mid ay garwaadeen ku yihiin siyaasiyiinta kooban oo keliya, balse waa inuu noqdaa mid ay si ballaaran uga qayb qaateen Soomaalida oo dhan.
Brofesor Xuseen Warsame oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee laga casuumo waddanka Kanada waxna ka dhiga jaamacadda Calgary ayaa u sheegay V O A in ujeedka ugu weyn shirka uusan ahayn dib u eegis saaxiib maanta lagu sameeyo, balse uu ahaa sida ugu wanaagsan ee loo anbaqaadi karayo dib u eegis buuxda lagu sameeyo dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya.
Badrow, horta dee shirkan meesha la isugu yimid ma ahayn mid hadda lagu saxayo wixii u dhimanaa dastuurka, ma ahayn mid lagu saxayo xataa qodobada laysku haysto ama ha ahaadaan dowladii Soomaaliyeed federaalkeedu nuucibu noqonaya ama ha ahaato ma garanaysaa inaan madaxweynaan qaadanaa mise barnaamijka aan weli ku daynaa si iyaday lagama hadlin laftigeeda.
Diini Maxamed Diini, gudoomiyaha bulshada rayidka oo ka qayb galay shirka saddexda heshee la soo dhaafay, ayaa saluugay natiijada ka soo baxday shirka iyo qaabka loo soo agaasimay sida uu sheegay V O A.
Markaan qiimeyn ku sameynay oo dhexdeenna dadkii bulshada rayidka ka soo qayb galay gobollada dhan aan wada hadalnay, guddiyadii maaragtay madaxa bannaanaa iyo guddigii maaragtay kormeerka ee baarlamaanka iyo qaar ka tirsan xitaa la taliyaashii wasaaradda aan la tashan yacni wareysanay, qiimeynteenna waxaa noo soo baxay in shirkan faa'iidooyinkii loo qabtay marka la fiiriyo dhaliilaha iyo maaragtay horumarka dhaliiluhu ay badnaayeen, sababtoo ah dadka shirka laga soo qayb geliyey ama qurbaha ka yimaadaan ama dalka gudihiisa ka yimaadaan ma ahayn dadkii ahalka u ahaayo oo arrimo dastuur xogogaalka u ahaayo tala ka dhiiban karay. Meeshaas dhaliil aad u xoog badanaa ka soo baxday. Qaabka loo maamulayna wasaaradda dhexdeeduna kuma aysan qanacsanayn oo iskuma qanacsanayn markaan wareysanay, guddiyada dhexdeeduna kuma qanacsanayn wasaaraddu sida ay ka rabto iyo waxa ay ka rabto shirkan iyo qaabkay u maamusho.
Kusimaha madaxweynahana guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Murtashi Cabdiraxmaan ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay inuu maanta furan yahay daahfurka dib u eegista dastuurka qabyo qoraalka Soomaaliya loona baahan yahay in lasoo gabagabeeyo waqtiga ay qabsadeen oo ah 2019.
anoo ku hadlaya magaca baarlamaanka federaalka baarlamaanka federaalka ah, dastuurka laba qayb ayuu ka koobnaa. Qaybna wuxuu ahaa qayb farsamo ah, qaybna wuxuu ahaa qayb siyaasadeed. Qaybtii farsamada ahayd waxay ku dhowdahay gebagabay ku dhowdahay waxaa harsan waa qaybta siyaasadda. Maanta waxaan filayaa in qaybtii labadii qayboodba ay u gudbayaan Soomaali meel walbo ay joogaan. Idinkuna aad dareemi kartaan gabagabadeedu waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqayaa in uu furan yahay ololaha dib u eegista dhammaystirta dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya.
2012 ayay ahayd markii erge laga soo xulay bulshada qaybaheeda kala duwan ee meel marsiyeen qaabiyo qoraalka dastuurka ku meel gaarka. Tan iyo markaana waxaa socotay hanaanka lagu dhammaystirayo dastuurka si lagu gudbo xaaladiisa ku meel gaarnimada. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhigaysa idaacadda VOA bishiiba laba jeer.
Galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
Haddaba hambogaan barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee VOA somali.com.
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Xubno ka socda ururada gargaarka ee koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan bulshada rayidka ee Jubbaland, ayaa ka qayb galay magaalada Washington kulan looga hadlay xaaladda Soomaaliya. Xubnahaasi waxay booqdeen wasaaradda arrimaha dibadda, aqalka Kongareska, iyo hay-adda maxalli gudaha dalkan Mareykanka ka shaqeeya oo daneeya arrimaha Soomaaliya. Waxayna kala hadleen sidii loo kobcin lahaa nabadda Soomaaliya iyo sidii bulshada rayidka ay qayb uga qaadan lahayd. Cabdullaah Ciise oo loo yaqaano Deeq Ciise Wabi oo ka shaqeeya hay'adda SADO iyo Xaliimo Gudane Faarax oo iyadu ka mid ah ururada ka shaqeeya dhinaca horumarinta haweenka ee Jubbaland ayaa labaduba waxay ka yimaadeen magaalada Kismaayo. Waxaa hadalka ku hormaraya wareysi aan kula yeeshay studiyaha magaalada Washington ee VOA-da Deeq Ciise Wabi iyadoo Xaliimo Faarax Gudane ay ku xigto.
Waa mahadsantahay saar. Socodkanaga halkan aan u imid, waxaan u advocate garaynaynay ama aan runtii rabnay inaan dowladda Mareykanka iyo dadka decision makerska aan gaarsiino isbedelo badan oo ku imaanaya Soomaaliya. Marka iyo sidii aan uga qayb qaadan lahayn urur samafal ahaana ama civil society.
Waa gartay in Xaliimo Gudane adigana waxaad ka mid tahay Xaliimo Faarax Gudane dadka u shaqeeya ama u dhaqdhaqaaqo haweenka ee dhinaca Jubbaland, bal waxaad iga warantaa adiga qudhaada ujeedada socdaalkaaga halkan adiga iyo daqaysuuba aad ku timaadeen.
Aad baa u mahadsantahay Sahro. Haweenka Soomaaliyeed khaasatan beeska naga u yahay Jubbaland Kismaayo, socodkaanaga wuxuu ahaa in aanu la fariisano dadka maxayda u ololeeya ururada ololeeya nabadda. Waa nagu casumay halkan ito aanan kaga qayb galno mitino lagaga hadlayo sidii maaragtay looga shaqeyn lahaa nabadda Soomaaliya. Marka insha allahu iyo inaan la fariisano xataa dowladda sidii nabadda Soomaaliya ku dhismi lahayd ama fikirkanaga aan ka dhiibano.
Waa gartay kaalin intee le'eg ayay ururada bulshada rayidka ee u ololeeya gobolada koonfurta gaar ahaan hadda ku adka imaadeen dhinaca Jubbaland markii la eego kaleeto ee Deeq Ciise Wabi ay kaga jiraan horumarinta nabadda oo kale?
Wax badan baan qabanaa sida ururkanagu hadeer inta badan waxaan culays ka saarnaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo shaqo la'aanta iyo waxbarasho la'aanta ay ku dhacday dhowr iyo labaatankii sano dowlad la'aanta ah inaan u abuurno mustaqbal, xirfado barno, ganacsiyo aan ku maalgelino, aan barno qof Soomaali ahaana ama wadani ahaana xaq isagu u leeyahay iyo xaq wadanku uu ku leeyahay inaan barno, oo tababaraanu sameyno. Kumanyaal baan wax barnay, kumanyaal baan shaqo u abuurnay. Marka waxyaabahaas oo dhan oo la isku daray runtii waxay keeni karaan nabad. Qofku haddii uusan wax nolole haysanin iyo wax qabanin wax mustaqbal ah, runtii lagama sugi karo nabad. Inuu
waa gartay hadda dalka Mareykanka inta aad ku sugnaydeen dhowrka cishii lasoo dhaafiyaad la kulanteen, maxaad halkan ku aragteen?
Waxaan la kulanay jaamacado ka shaqeeya nabadda oo macnaha aad u daneeya lagaga soo baxo, macnaha sidii conflict loogu bedeli lahaa, transformation loogu sameyn lahaa, nabad loogu bedeli lahaa. Waxaan la kulanay dhaqdhaqaaqyada ama ururada sibood gareeya, macnaha nabadda sibood gareeya. Marka naga horena waxaa maartina soo organize gareysay hay-adda Peace Direct oo ahayd qoladiina keentay muxuu ahaa halkan aan kala qayb galno oo shaqadana aan partner ku lahayn
waa gartay hadda waxaad u socotaan in capital hill ka maqalka baarlamaanka dalkan mareekanka in daaciisa waxyaabaha aad kala hadli doontaan maxaa kamida ay xubnahaad arki doontaan ee congresska
waa mahadsantahay runtii hadaan idan raaxlimo ku dar sharaf waxaan la kulanay oo xaflad weyn oo sameeyay urur badan oo keenay runtii hay'ad la yiraahdo American Legislative Friend National American Legislative Friend oo ay wada shaqeeyaan si hay'adna casuntay oo la yiraahdo Peace Director runtii oo ah hay'ad saldhigeedu u yahay UK nabadana adduunka dad badan ka shaqeysa website-keeda waa www.peacedirector.org marka qolyahaas baan la kulanay maanta waxaan la ballansanahay State Department inaan la kulanno USAID baan la kulmaynaa waxaan la kulmaynaa senatorro iyo congressmen baan la kulmaynaa waxyaabaha aan kala kulmaynaa waxaa ka mid ah civil society-ga in la garwaaqsado runtii roolka ay ka qaadan karaan nabadda
Xaliimo Faarax Gudan hadaan kugu soo noqdo guud ahaan Koonfurta Soomaaliya gaar ahaan dhulka Jubaland oo deegaan aad u ballaaran ah xuquuqda dumarka hadaad fiiriso kaleeto maamulku ma ku leeyihiin deegaanka ma ka helaan nolosha maxaad ku qiyaasi lahayd xaaladda dumarka Jubaland
wallahi xaaladda dumarka Jubaland marba markii ka dambeysay way ka soo reenaysay oo maxay ahayday system iyo nidaam dadku dhex nool bay yihiin mid kale tooray anaga ka hayadahan waxa weeyaan dadka uba doodanahay macnaha sidii u heli lahaayeen doorka ay ku leeyihiin nidaam ahaan iyo nolol ahaan ba doorka ay ku leeyihiin in ay soo baxaan hadertaan ismaayo waxa ka sameeyay platform oo loo dhinyahay oo macnaha gabdhaha weenka Soomaaliyeed oo dhamaantood ay ku dhinyihiin oo ka shaqeynaya nabadda hadana waxaan ka wadnaa gado inteeda kalena insha Allah saddex degmo oo gada ah dhamaana Jubaland inta xurta ah inaan garnaan jecelnahay haduu Ilaahay idmo marka gabdhaha la dhiso oo ayagu doorkooda lagu tababaro ayay ka shaqeyn karaan macnaha inay waxooda ayaga soo saartaan marka in aanaga kaliya aan qeylin waxaan ka doorbidnay inaan gabdhaha baawar gareyno oo ayagu ay soo saartaan marka guud ahaan aad baa loo fiicayaa
waa taadeeq bal dhankaaga hadaan u soo noqdo xaaladda ay ku shaqeeyaan dadka u dooda dadka xuquuqdooda amaba bulshada rayidka gudahan deegaanadaas
weyna fiican tahay weyna adag tahay runtii markii xaqiiqda la eego way fiican tahay oo waxaan ku qanacsanahay waxa aan qabanayno wax fiican hadda qabanaysana runtii cid kasta way ku taageeraysaa siyaasad shaqo kuma lehen ideology gooni ah shaqo kuma lehen waxaan jeclaan lahayn inaan ka shaqeyno qof kasta oo Soomaaliya oo dhibaataysan meesha uu joogo cidda xukunta anagu markaa shaqo kuma lehen qofkaas inaan caawinadii gaarsiino iyo fikirkii waa muhiimadana waxaan la shaqeynaa maamul kasta oo meeshaas jira Southwest hafisyan kulana bay dhawaa ka shaqeynaa xamar waa ka shaqeynaa dawladdan la shaqeynaa Jubaland dawladdan la shaqeynaa meelihi kaloona hadba cidii xukunta baan la shaqeynaa runtii
xaaladda gargaarka fatahada ayaa jira qayb ka mid ah Jubaland gedo kale to hadda wiiga baar dheer uu ku soo fatahay dadka nolosha maxaad ku qiyaasi lahayd
way waxaan ku qiyaasi lahaa haddana dawlad haysan dibka ay ku dhici kara runtii oo ah hadii dibaatadina ka hortagin cid u sameynaysana male markay dhacdana cid si fiican wax uga qabanayso ana male waxaan ku sheegayaa wax kasta aan qabanno annaga wixii dawlad ay qaban lahayd inta ay meesha ka maqan yihiin wax tarka nagu maxna badan waxa muhiim ah dadka Soomaalida inay dawlad helaan webiga uu fataaya maxuu fatay waay markii horena dawladdu darbiyadana way dayactir jirtay iradana way ka qaadi jirtay laakiin haddeer ay taabanaysa male yar markuu kaana uu jabsanay dadkan wax ku gaarsiinay
Abdullahi Ciise oo loo yaqaan Deeq Ciise Wabi oo ka shaqeeya hay'adda Sado iyo Xaliimo Faarax Gudane oo iyaduna urur haween oo u dhaqdhaqaaqo xuquuqda haweenka Jubaland iyadu madax ka ah ayay labadaasi ahaayeen waxa ay ka yimaadeen magaalada Kismaayo halkan oo shir ay uga qayb galeen studiyahan VOA-da oo inagu soo booqdeen ayayna igu warramayeen VOA
been wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA Gordo waxaad maqli doontaan waraysi gaar ah oo siiyay la taliyaha amniga qaranka dalka Mareykanka John Bolton idaacadda VOA runtii oo muraha Mareykanka dooda gaaban ayaa sidoo kale dhegeysan doontaan marka horse ku soo dhawaada warkii dunida
مدحوينها الدولة الفدرالكا الصومالية محمد عبدالله فرماجو أيها باق نبضيض وحقودري لنعيضا كودغا لما يو ديغان كتوكرق قبل كسول ورسحان فضيت كسول بحا حفيسك مدحوينها جمهورية الفدرالكا الصومالية محمد عبدالله فرماجو أيها لغوشاق إن مدحوينها وكوالا عسيها الدغال كساكا كسول عزبونا ديغان كتوكرق مدحوينها أيها وحقو باقي مدحدة وضياش لقنكا علماء الدينكا ورد بلشد الرئيتكا هوينكا يدلن يرادا إن يوستاقان سيدي لو جوجين لها الدغال كهاتن صعدو وحانا سيب دراه إنو ليو كوداتو وليبا حلي لو ديار قروب يو بلشدة إسلام كبشة براكيسون الربضان أيو يري مدحوينها وركيسان قرالك ورسحة فدهتك وإن دغالك تكرق سيدك دغ لو جوجيو وشرود لعانا لغونا جوجيو وحوال بقو لو مروه دريقة وضا هادلك أيا لغوشيغ ورسحة فدهتك سي مدحوين محمد عبدالله فرماجا يوحا سيدو كلو وباق وقدر بيلاها ولالها مالمي لصورنا في إدرتكو نحمرتي ديغان كعيل أفوين قبل كالسناق وحاقونا مدحوينها وتعسو دري إهلا دا إيو قرابة دا إدتك كو غيريو دي ديغان دا تكرق إيو سيدو كلا تديغان كالي عيل أفوين مالمي وقدن بيس دقال كالكاسي كسعودي
ciidamada dawladda afghanistan ayaa sheegay inay dib u riixeen milishiyaadka taliban oo weerar ku soo qaaday magaalada farax dagaal culus ayaa dhacay subaxnimadii hore ee maanta kadib markii ay taliban weerartay magaaladaasi sarkaal u hadlay wasaaradda difaaca iyo arrimaha gudaha dalka afghanistan ayaa sheegay inay dib u riixeen milishiyaadka weerarka soo qaaday iyagoo ka saaray gudaha magaalada laakiin taliban ayaa sheegtay in ay qabteen sarkaal ka tirsan ciidanka afghanistan hase ahaatee
xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa wax fool xun ku tilmaamay dilka 80 waa kontan ee 80 qof oo falastiin ah qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay in laga cabsii qabo in dilalkan ay soo noqdaan maanta oo talaado ah iyo mustaqbalkaba saraakiisha falastiin ayaa sheegay in 27,000 waa 2700 qof ay ku dhaawacmeen isku hor imaad ka dhacay xadka Gaza iyo dhulka dhinaca ay maamusho Israa'il waa tirada ugu badneyd ee qasaare nafeed oo dhacotan iyo sanadkii 2014
habeen wanaagsan degeystayaal ka durkaas ka dhigaysanaysan waa VOA la tiriyaha amniga qaranka ee dalkan Mareykanka John Bolton oo dhawaan wareysiyay idaacadda VOA ayaa sheegay in dhaqaalaha Iran uu liito isla mar ahaantaasina aanu u adkeysan karin in cunqabateyn uu Mareykanku ku soo rogo wareysigan oo uu siiyay Gareta Van Staran ayuu sidoo kale John Bolton waxa uu ku difaacay talaabada uu madaxweyne Trump kaga baxay heshiiska nuclearka Iran John Bolton ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha wuqooyiga Kuuriyada Waqooyi iyo wadahadalada la filayo in uu dhexmaro madaxweynaha Mareykanka iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Hussein Bin Laden ayaa warbixintan inuu haya.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Trump John Bolton ayaa wareysigiisa gaarka ah uu siiyay VOA waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay hannaan la hubin karo lana dabagali karo oo ku saabsan nuclearka Kuuriyada Waqooyi talaabadaasi oo tilmaamay inay horseed u noqon doonto nabadaynta xisadda ka dhex jirta labada Kuuriya. Wareysigan oo ahaa mid qodobo badan lagu soo qaaday ayaa Mr. Bolton oo hore u ahaa danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay waxa uu xusay inuu filayo inaanu sii daba dheeraan doonin wada hadalka lala yeelanayo maamulka Kim Un ee Kuuriyada Waqooyi. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay ogolaatay inay miiska wada hadalka soo fadhiisato kadib markii ay cadaadis dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo aan hore u soo marin ay kala kulantay maamulka madaxweyne Trump.
Is North Korea is not going to get a lot of benefit here out of a lengthy negotiation. This is going to be very quick. I think the two sides will size each other up and President Trump will
dan ugu majirto in wada hadalka uu si daba dheeraado. Waa inuu noqdaa mid waqti kooban qaata, waana in labada dhinac ay fursadan ka faa'iideystaan. Kulankani waxa uu madaxweyne Trump fursad u siinayaa inuu si toos ah u eego hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi si uu u ogaado waxa uu rabo.
lataliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa ka hadlay go'aanka uu madaxweyne Donald Trump uga baxay heshiiskii nukliyeerka ee Iran waxaana uu xusay in madaxweynuhu uu fuliyay wixii uu soo ballan qaadiyay labadii sano u dambeeyay waxaana uu xusay in Iran markii ay mar labaad wajahdo xayiraado adag oo uu Mareykanku ku soo rogo inay ku adkaan doonto inay ku sii jirto heshiiskan aanay ka bixin dhinacyadii kale ee iyagu saxeexay.
Oh, I don't think it'll be a standoff. I think inevitably as U.S. sanctions kick in, it'll have an effect on Europe. I think their trade and investment with Iran will drop as well.
Bolton ayaa dhinaca kale waxa uu wareysiga VOA ku soo qaaday arrimaha la xidhiidha wadahadalada Taliban iyo dawladda Afghanistan, arrimaha Ruushka iyo waxa uu Mareykanku ka qabtay iyo saameynta sii xoogaysanaysa ee uu Shiinuhu ku yeelanayo siyaasadda Afrika iyo dabcan xiisadda imika taagan ee ah safaaradda Mareykanka ee loo raray magaalada Quds.
Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa inuu soo koobay wareysiga gaara oo idaacadda VOA uu siiyey lataliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Trump John Bolton oo ka hadlay arrimo dhowr ah halka aad ka dhageysanaysana waa VOA.
Barnaamijka cusub ee Galka Baarista ka dhageysa idaacadda VOA bishiiba laba jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan.
Haddaba, hambogaan barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
markana waa xubintii amuuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Aqalka sanadka Mareykanka ayaa toddobaadkii hore su'aalo weydiiyey Gina Haspel oo ah weeney 16 jira oo madaxweyne Trump uu soo xulay inay hoggaamiso hay-adda sirdoonka dibadda Mareykanka ee CIA-da. Ms. Haspel ayaa horey uga soo tirsanayd isla hay-addan sida uu sharxayo Cabdikhayr Soofo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Waxaad u mahadsan tahay, muddo 30 sano ayay joogtay xafiiska ka shaqeynaysa CIA-da Ameerikada. Waxay ku biirtay sanadkii 1985 howlo badan oo kala duwan ayay soo qabatay iyo mas-uuliyado badan oo dhowr kala duwan ah. Waxa hadda ay joogtaa sii hayaha weeye xafiiska agaasimaha kusimaha meelahado. Mas-uuliyadaha ay badanaa ka shaqeyn jirtay waxaa waaye wardoonka arrimaha dibadda, arrimaha la xiriira. Waxaa lagu xasuustaa ugu badan sanadkii 2001-2003 ayay waxay ahayd u xil saarnayd arrimaha ka hortaga argagixisada, taasoo lagu eedeeyay dhowr jeer in xabsiyo dibadda ku yaala dad lagu xiray iyo ama lagu xadgudbay ama lagu sameeyay waxaan interrogation la yiraahdo iyo maxaa la yiraahdaa jirdil iyo waxyaala caynkaasa. Iminka waa sii hayaha agaasimaha CIA-da. Nin baa jiray ka horeeyey oo hadda xafiiska loo magacaabay ka ah wasiirka arrimaha dibadda u ah Mareykanka.
Ms. Haspel ayaa markii ay xubnaha Kongreeska hor fadhiisatay waxaa la weydiiyey su-aalo badan oo la xidhiidha sida ay ula dhaqantay maxaabiista u xidhnaa arrimaha argagixisada.
Su-aalo dhowrha la weydiiyey, waxaana ugu muhiimsanaa kaalintii ay ku lahayd intii ay u xil saarnayd 2001-2003 xabsiyada, inay iyadu dadka lagu xiray dibadda xadgudub loo geystay, jirdil loo geystay, ma iyada idimtay, ma iyada amartay in dad la ciqaabo ama jirdil lagu sameeyo, adigu miyaad ciidantay, miyaad amartay? Waxaa kale oo su-aalaha ka mid ahaa in caddeymo arrimahaas la xiriiro, in ayadu ama amartay ama ciidantay in caddeymahaasi la burburiyo. Oo caddeymaha waxaa ka mid ahaa sida lagu eedeeyey ama su-aalaha inta badan ka muuqatay in caddeymo maqal iyo muuqaala oo ama cajalada iyo waxyaalaha caynkaasi la xiriira oo muujinaya in dadkaasi dembiyada loo haystay ama arrimaha argagixisada la xiriiray inay jirdil lagu sameeyey. Taaskuwaasaa ugu badna.
Mrs. Hasbel ayaa qeyb ahaan qirtay in jirdilku qeyb ka ahaa sida ay su-aalaha u weydiin jireen maxaabiistii gacantooda ku jiray. Hase yeeshee, waxay xaqiijisay in mar dambe hay-addu aynay isticmaali doonin hanaankaas qallafsan ee hay-addu ay kula kici jirtay dadka lagu tuhmo arrimaha argagixisada.
I would never ever take CIA back to an interrogation program. And we're not getting back in that business.
Waligaa CIA-da dib uguma celin doono barnaamij su'aalo weydiina. Meheradaasi mar dambe kuma noqonayo.
Hase yeeshee, mudanayaasha qaarkood ayaa doonaya in macluumaadkii arrimahaasi jirdilka la xiriiray ay dowladdu soo bandhigto si dadka Mareykanka ahi ay u arkaan wixii dhacay. Waa kan Senator Roy Wyden oo Dimuqraadi laga soo doorto gobolka Oregon.
I believe that it is possible to declassify much of it without in any way compromising the security and well-being of the American people. And I do believe that if the American people could see what I've seen, I believe they would be calling their senator and urging their senator to vote against the nominee.
iyadoo arrimaha soo dhimi ay jiraan ayaa waxaa la isweydiinayaa xubnaha aqalka sanadkii kongareeska Mareykanku maansixin doonaan Gina Hasbel inay noqoto madaxa xiga ee hay-adda siyaasadda. Mar kale, Cabdikhayr Soofe.
Wal dabcan maxamedow, saad la socotaba aqalka sare sanadka waxaa ugu badan qolooyinkan jamhuuriga, madaxweynahana waa xisbiga jamhuuriga uu ka tirsan yahay. Marka codka laga rabaa, waxaan qiyaasayaa inay u muuqato inta badan in la aqbali doono, laakiin doodu markay dhammaato iyo wareysiga, inta badan waxay u badan tahay in ay ku guuleysan doonto oo la ansixin doono. Saasaan qiyaasaya.
Senator John McCain oo jamhuuri laga soo doortay gobolka Arizona ayaa isagu sheegay inaan uu codayn doonin Gina Hasbel. Senatorka ayaa diiday jirdilkii ay haweenidani mas-uulka ka ahayd, isagoo naftiisu muddo 5 sano iyo bar gaadhaysa maxbuus dagaal ku ahaa dalka Vietnam, jirdilkii ugu badnaana loo geystay ka hor intii aan la soo deynin sanadkii 1973. Hase yeeshee, waxaa dhinaca kale ogolaaday inay jamhuuriyiinta kale ku biiraan 2 senator oo dimuqraadiya, arrintaasi oo sahli doonta in Gina Hasbel la ansixiyo sida uu Cabdikhayr Soofe hore u sheegay. Codaynta kama dambaysta ayaa la filayaa inay dhacdo dhammaadka bishan May. waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay aqalka sanadkii Kongareeska Mareykanka oo u ballansan inay cod u qaadaan in Gina Hasbel ay noqotay in kale madaxa xiga ee hay-adda CIA-da Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaasha tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeer ayaa intaasi barnaamijka umuuraha mareykanka soo jeedinayay. Halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA. Doodi gaabneed yaasiin ciise wardheere ayaan markaan idinku duwaynaa.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafaadka soo kala dhexgalay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah maamul goboleedyada federaalka oo dadka Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin. Waxaa muuqata shirka ka soconaya magaalada Baydhabo in shaki ay ka muujinayso dowladda federaalka, iyadoo taageerayaasha mucaaradka ee shirkaasi iyagu taageersana ay u arkaan in wadahadal uu ka soo bixi karo. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Cabdulqaadir Axmed Xirsi oo Cabdulqaadir Reere loo yaqaano, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabayaa Cabdulqaadir Reere.
Aad iyo aad baan u salaamayaa VOA-da iyo Yaasiin Cisse Wardheere oo wariyaheeda khaaska Nairobi. هذا كتوابه بالحالات مش مريض هذا يو هجر دامو ينكل لما عن يحي ولا الدون يو دولة الصومالية ودان ودان تاي وايدستان سي لوجو هرتجو أجندة يا شهدا أيه وحي سوقات إني من كان عدل ليه وحي كشر يعني بيدو أجندة يال أو خارجية أما دبدة هي أجندة يال يجا وخاصة أو سبي أي كسي جوجر هايين شجعوا ده أنا أكوسي إلى عشان الهايين ككوبان سيدا درتاد وحد مركي هريتو أي حصول دوبيين سيدي أي أولو رياجي الهايين دوركي بارلمانك أولها دوركي بارلمانك أولها أي آدي آد سكوت حبجيين إن أي قاتان دورد ما ينرى تشتو دورد ما يساس يشو دورد ما يكان يشو أي كوهيان حوي أفريل عطنك الساع سيدا درتاد وحا كدح قوحيو أما سيدي يدا لقليي وسيديو خارج دبده لغا سو غليي او دد عدو كو اه قرنمدا iyo jiritaanka Soomaaliyeed ayaanu arkaa inay yihiin
aan alaso استاذ ياسين هو ما تنتهي waxa weeye shirka hadda bay dhaba ka socda anu waxaan isleeyahay shir ku soo aaday xilli la rabay dad waaqiciyiin oo waqtiga la socda ay ka soo shaqeeyeen xilligiisina ku soo aaday lagu ilaalinayo magaraysa nidaamka federaalka ah lagana ilaalinayo waxyaalahan qar iska tuurka ah ee maaragtay ismootiiska ah ee magarnaysay maaragtay wixii umada ay ku heshiisay lahayd hareer maray ee lala baxay nabad iyo nolol ee aan wada tashi jirin dastuurkana uu qoraayo oo magarnaysay umada Soomaali hadaan ay ku dhacayso dumar dawlad walaal amba saaxiib intaba gacanta lagu taago idoo loogu daneynayo dawladda yaryar oo masaakiin ama aragtay oo waxba aan dadkan u haynin ayaa dad waaqiciyiin oo waaweyn oo siyaasiin ay shir qabsadeen waana shir maaragta loo baahna xilligiisina ku soo aaday lagu badbaadinayo sharafka umada Soomaaliyeed iyo federalismka waddankan ka hirgalay ayaa lagu badbaadinaya
ee Cabdul Qadir Reere mi ay ku muuqan in shirkaasi ay ka soo bixi karto wada hadal dawladda iyo mucaaradka ama maamul goboleedyada
horta waxaan intaana ka jawaabin su'aashaas u mahad celinaya dawladda Kenya oo aan waddankeena ku nool aan ku noolnahay sharaf weyn ayay naga badan tahay waxa hadlay madaxweynaha Kenya Uhuru Muigai Kenyatta iyo hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Mudane Aadan Barre Ducaale waxayna soo jeediyeen in aan wax ka soo horjeeda dawladda Soomaaliyeed iyo nidaamkeeda iyo habka ay u koreyso nidaam ahaan iyo dhisma ahaan iyo dawladnimo ahaan cid ku mucaaradi karta inayna Kenya ku sugnaan karin nimanka uu leeyahay calaaso waxa weeye nimankaani waxay wadaan nidaam bay wadaan Soomaali waxa ku maamada ninka aad kaba ka toolanayso kabihiisa la eega sida darteed waxaan leeyahay khaladaadka ay ku hadlaan maalin walba waa la yaqaan nidaamka ay burburinta Soomaali waxay tirahdaa waxa weeye Soomaali inay wax dhisato waxa weeye waxa weeye waa fudud laakiin waxa u fudud markasta inay wax burburiso ayaa u fudud marka nimankaana waxaan u arkaa niman burburintii dalka ka shaqeynaya burburintii dawladda yareed iyo gleelka lagu sameeyay oo iyadoo ICU ku jirta waxa way intensive care unit ayay ku jirta ayay waxay rabaan inay ku gubaan
ay horta walaalkay waa maatsan ICU ay ku jirta oo wada maray wax kale uu sheegayo nolol iyo nabad buu sheegayay mar hadii umadaan ay wax isku ogeedo lagu heshiyay in dawlad la dhisto mar hadaan loo ogolayn dadkii maaragta oo waa taw sheegay hadda walaalkay uu leeyahay qof mucaarad noqon kara male mar hadii la bilaabay diktatooriyadii umadaan ay ka soo gudubto 27 sano ka bacdi la wado oo aan la ogolayn wax ra'yigooda ra'yi ka soo horjeeda aysan ogolaynin aanay aqoonin wax federalism la yiraaho aanay ogolaynin maaragtay dawladihi dariska ama saaxiibada ah ay maaragtay aysan aragtu la dhaqmayaan maadaama aysan ogolaynin wax ayaga mooyaana wax sawdkooda sawd ka soo horjeeda aynan aqbalaynin waxay markii hore qaldameenaan leh hoggaamiyaha goboleedyada ay kadib dhacaanay shir qabsadaan ay dhahan warbal u kaadi xaalad saad wax wadaan mooyaane mana aha nabad iyo nolol ee waan nabad la'aan iyo nolol xumo weeye ninka yiri lama mucaaradi karana asagu dadka Kenya oo dhan ha taageeraan kulligiis asagu dadka ka soo horjeeda ilaahay
معارض بولية معارض كروال لوغوليا معارض كدستور لوغوليا هاجرة مامول قبل هذه هذا هنا مصير كدلك حكوية لك أنا دستور كيكو قرنت كيكو عدة لمن كان وعي ربان وهذا أركيس حمر وعي كو ذين هذا عشان تبي الوضع الصور دافي هنا كان نسيب كان نصار أي كجيران أو أي ربان دات أيها ماركت برلمان كي يدح قلين قبل كبران دي يدح قلين dad ayaga umalo qaba u qaaday raban kaligood
hadaba miyey ku muuqanin abdu qadir sida uu cala soo sheegayo in aan fikirkii iyo xurriyadii inay lid ku tahay dawladdu oo loo baahnaa inay la hadasho maamul goboleedyada
nimankaana waxay wadaan saqiir suujis wax la yiraado in iyagoo saqiir ay dawladdu gowracaan ayay rabaan marka sida dadteed mucaaradka uu sheegayna mucaaradku waa laba qaybood mucaarad oo constructive ah oo wax dhisaya iyo mucaarad wax duminaya way horta loo kala fiiriya mucaaradnimada ay u baahan tahay Soomaaliya waa mucaarad wax dhisaya uma baahna mucaarad wax burburinaya dawladdu waxa hortaagan waxay la hadasho iyo waxayna la hadlimay kala taqaana nin oo wax duminaya oo u socda iyagii inay jirid gooyaan oo qolana isku soo qorto inay ra'iisul wasaaraha qaataan qolana isku soo qorto inay madaxweynaha afganbiyaan saasay isku soo qaybiyeen sida darteed ninkii ku duminayay sidaad asagana qorta ugu goyn lahayd oo ka shaqeynaysaa kama shaqeynaysid inaad la hadasho maxaad kala hadli iyagoo dhamaan siir ah
maxamed maxamuud cali soo tumayti muxuu yahay halku hadii aad leedahay in dawladdi waajibaadkeedii xagga federaalka ma ayay fulin maxay tahay talooyin kala haysa
waxa weeye wax waaqiciga hadda taagan ee jira waa inay dawladdan ictiraafto oo ay ogaato dawlad maskiina inay tahay oo ay dawlad goboleedada ama counties governmentiga faraha kala baxdo oo ay dadkooda u shaqeeyaan dawladaha walaalka iyo saaxiibadana faraha kala baxdo dadka Soomaaliyeedna ay midnimadooda iyo heshiisintooda ka shaqeeyso dadkana xurriyad ay siiso ay ka deeyso 27 sano ka hor wax jiri jiray umadaana ay ka soo xurowday xaqiiqda jirta waa inay ogolaadaan nabad iyo nolol wax la yiraahdo xisbina ma aha lama yaqaan
ugu dambeyntii Abdul Qadir Dheere muxuu yahay halka
horta waxa uu sheegayaa federaalkan nidaam Soomaali qaadatay maahane waa nidaam kor looga keenay kumana qanacsani anigu wax federaal la yiraahdo Soomaali oo dhan kuma qanacsana halku marka waxa weeye nimankan odayaasha waxaan u sheegaynaa way dhamaatay waqtigii macnaa waxa weeye dawladda la burburin lahaa aad kala hortagi lahayd mucaarada wax burburina way dhamaatay Soomaalidu waxay kulligood jeceshahay inay dawladooda dhistaan wixii ka khaldan iyagoo si nadiif ah oo khayr ku jira ugu sheegaya inay si nidaam ah u soo maraan wuxuu yiri 27 sano wixii la soo maray baa dib lagu noqday 27kii sano maxaad ku jirtay waxaad ku jirtay saca geesaha weyn looda geedahana waa ka saaraa asna ugama dambeeyo
ad ayadu mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Abdul Qadir Ahmed Xirsi oo loo yaqaano Abdul Qadir Dheere iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo labaduba jooga magaalada Nairobi dooday gaabnayd intaa inoo joogto intaynu markaa labada ku kulmi doono ilaa ahay haddii uu raali ka ahaado sidaayo nabadgelyo
gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheer intaas aan ka gudubno markana codka baxsan Kaskay iyo Heeske Ambia you heskaasi ambiya idaacadeenu gabagabo u yahay guud ahaanba waa jamaal axmed cusmaan iyo anigoo asaar cabdi axmed oo idin la intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.